እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 14 ጥሪ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 23 ጥሪ 2023 ተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነቐርበርኩም ኢና። ኢትዮ ቴሌኮም ጸገማት ጸጥታን ከምኡውን ክታበት ዓሶን ካሜሮን ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና 80 ሚእታዊ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ 2024 ሰራሕተኛታትን ናብ ቤት ፅሕፈት እናኣተዉ ክሰርሑ ንምግባር ትልሚ መሓዘን ሓደ መፅናዕቲ ምግላፁ ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ዝተባህለ ተሓላቂ ትካል ነዛ ዝተዛዘመት ዓመተ 2023 ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ብማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም ነቲ ሰሌዳ ቻይና ክትመርሖን ከላ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ድማ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ተኸቲላ ነቲ ዝርዝር ትመርሖ ከም ዘላ ርእዩ። እቲ ትካል ክሳብ ሓደ ታሕሳስ 2023 ብድምሩ 320 ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ምህላዎም ኣመልኪቱሎም። እዚ ኣሃዝ ድማ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኣብ 1992 ምምዝጋብ ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ኣሃዝ ምዃኑ እዩ። እቲ መፅናዕቲ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን 44 ጋዜጠኛታት ኣሲራ ምህላዋ ዝተሓበረት ቻይና ምስታ ብ43 ጋዜጠኛታት ብምእሳር እትስዕባ ማይንማር ብዓለም ዝለዓለ ኣሃዝ ኣመዝጊበን ኣለዋ። ብመሰረት ፀብጻብ ሲፒጄ 16 ጋዜጠኛታት ኣሲራ ምህላዋ ዝተሓበረት ኤርትራ ነቲ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝረአ ብዙሕ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ትመርሐላ። እቲ ፀብጻብ ወሲኹ መብዛሕትኦም እቶም ጋዜጠኛታት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝፀንከረ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝተታሕዙ ኮይኖም ገና ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ የመልክት። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንፀብጻብ ሲፒጄ ዘካፈለት ጋዜጣ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ግብረ መልሲ ሓቅነቱ ቀደም ዝወደቐ 10 ዓመታት ዝሓለፎ ብሲፒጄ ዝቐርብ ናይ ውሕዳት ጋዜጠኛታት ክስ ክብል ጽሒፉሎም። ኢትዮጵያ ን8 ጋዜጠኛታት ኣሲራ ምህላዋ ዘመልከተ ፀብጻብ ሲፒጄ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ተፃብኦ እውን ብሕልፊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ማእሰርትን ምንግልታዕን ጋዜጠኛታት ምዕባዩ ኣመልኪቱሎም። ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ንግብፂ ኣብ ትሕቲ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝብል ምድብ ዝሰርዓ ኮይኑ 13 ጋዜጠኛታት ኣሲራ ምህላዊ ኣመልኪቱሎም። ዓመታዊ ፀብጻብ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ተኣሲሮም ነይሮም ዝተፈትሑ ጋዜጠኛታት ኣይሕውስን እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓድሽ ፕረዚደንት ላይቤርያ ጆሴፍ ቦኣካይ ንኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርጅ ውያ ብምትካእ ሎሚ ሶሉስ ብፅምብል ቃለ ማሕላ ስልጣን ፕረዚደንትነት ጀሚሮም። ብሰንኪ ዝነበረ ዝለዓለ ኩነታት ሙቐት እቶም 79 ዓመት ዝዕድሚዮም ሓድሽ ፕረዚደንት ድኻም ስለ ዝተሰምዖም እቲ ትማልሶኒ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፅምብል ፕረዚደንትነት ንሓፅር ግዜ ተቋሪፁ ነይሩ ክብሉ ፀሓፊ ፓርቲኦም ንትካል ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም ኣለዉ። ቦኣከይ ንጆርጅ ዊያ ዝሰዓርዎ ኣብ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጻረይ ውድድር ልዕሊ 50 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ እዩ። ነቲ ሃገር ከዓ ንዝመፅእ 6 ዓመታት ክመርሒኦም ጀረማያ ኮንግ ከዓ ምኽትሎም ብምዃን ቃለ ማሕላ ፈፂሞም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሪጣንያን ኣሜሪካን ትማልሶኒ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ትሕቲ ንኻልኣይ ግዜ ዝተዋሃደ ደብዳባት ኣካይደን። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት የመን ብቀይሕ ባሕርን ዝሓልፋ መራኽብ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምጥቃዖም እዩ። ኣሶሽትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎም።
ወተሃደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕትታቶም መራኽብ ኩናት ካብ ባሕሪ ጠላቕ መራኽብ ዝውንጨፍ ቶማሃውክ ሚሳይል ከምኡውን ነፈርቲ ኩናት ተጠቒሞም ነይሮም። ኣብ የመን ዕላማታት ሑቲ ዝተባህሉ መደበራት ሚሳይልን ካልኦት ድሮናትን መወንጨፍን ዝኾኑ ቦታታት ንምውቃዕ ነቲ ዝተዋሃደ ተልእኮ ኣውስትራልያ፣ ባሕረይንን ካናዳን ኔዘርላንድስን እውን ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበራሉ ሽሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ሰበ ስልጣን ንኣሶሴትድ ፕረስ ተዛሪቦም ኣሎም። ዕላማና ነቲ ወጥሪ ምንካይን ርግኣት ቀይሕ ባሕሪ ምዕቃብን እዩ ዝበለ በዓል ስልጣን ህወት ንምድሓንን ናፃዋሕዚ ንግዲ ንምቕጻልን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ዘይንብል ምዃንና ንመሪሕነት ሑቲ ክነፍልጥ ንደሊ ይብል ሚኒስትር ምክልኻል ብሪጣንያ ግራንት ሻፕስ ብወገኑ ኣርባዕተ ነፈርቲ ውግእ ነቲ ኣብ ጥቓ ሰንዓ ነይሩ ዝበሎ ወታደራዊ መደበር ሑቲ ብተመራሒ ሚሳይል ከም ዝወቕዓ ኣፍሊጡሎም እተን ክልተ ሃገራት ቅድሚ 10 መዓልታት እውን ኣብ 28 ቦታታት የመን ኣብ ልዕሊ 6 ዕላማታት ዝተዋህደ መጥቃዕቲ ኣካይደ ነይረንን ሚድያ ሑቲ ሎሚ ብኦንላይን ናብ ዘርግሖ ምላሽ እቲ መጥቃዕቲ ንርእሰ ከተማ የመን ዝኾነት ሰንዓ ዕላማ ዝገበረ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ጀማል ሓሰን ዝተባሃለ ነባሪ ሰንዓ ንኣሶሴትድ ፕረስ ክገልጽ ከሎ እቲ ደብዳብ ኣብ ጥቓ ገዝኡ ከም ዝዓለበን ኣብ ጽርግያታት ጣርዒት መካይን ከም ተሰምዐን ተዛሪቡ ዕጡቓት ሑቲ ኣብቲ እስራኤል ምስ ሓማስ ትገብሮ ዘላ ኩናት ኣብ ጎኒ ፍልስጥማውያን ምዃና ንምርኣይ ብዝብል ናብ እስራኤል ገጸን ዘቕንዓ መራኽብ ከም ዝሃርምዎን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ንኻልኦት መራኽብ ጽዕነት እውን ክሃርሙ ጀሚሮም ሕጂ ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ንዓቕምታት ሑቲ ኣዳኺምናዮ ኢና ይብሉ እንተኾነ ፕረዚደንት ባይደን ዕጡቓት ሑቲ ብኢራን ጽቡቕ ገይሮም ዝዓጠቑ ስለ ዝኾኑ ነቲ መጥቃዕትታቶም ክቕጽልዎም ምዃኖም ይኣምን እቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዝሓደረ ቀጻሊ ስግኣት ድማ ገለ ኩባንያታት መራኽብ ንግዲ ነቲ ናብ ስዊዝ ካናል ዝኸይድ ሓጺር ጉዕዞ ቀይሕ ባሕሪ ገዲፎም መራኽቦም ብደቡብ ኣፍሪቃ ኮለሊለን ክሓልፋ መሪፆም ኣለዉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ቅድሚ እቲ ናብቲ ኣይቨሪኮስ ናይ መወዳእታ መድረኽ ግጥም ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ እትጋጠመሉ ግጥም ብኡ ንብኡ ምምርሖም ኣብ ናይ ንግዲ ርእሰ ከተማ ኣይቨሪኮስ ኣቡጃ ትማልሶን ይኣትዮም ብሊንከን ኣብዚ ትማል ንግሆ ብኬቨርድ ዝጀመረ ናይ 4 ሃገራት ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ጉዕዞኦም እዮም ናብ ኣይቨሪኮስ ዘቕንዑ ብድሕሪኡ ከዓ ናብ ናይጀርያን ኣንጎላን ከምርሑ እዮም ብሊንከን ኣብቲ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዝካየደሉ ስታድየም ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ኢኳቶርያል ጊኒ ንኣይቨሪኮስ ብዘሕዝን 4 ብባዶ ዝሰዓረትሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ብሊንከን ኣብዚ ዕደቶም ምስ ፕረዚደንት ኦሊሳነ ኦታራ ሎሙሶሉስ ክራኸብኦም ድሓር ከዓ ምስ ፕረዚደንት ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣኪንዊሚ ኣደሳና ክራኸብኦም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ቺካጎ ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢ 8 ሰባት ብጥይት ዝቐተለ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ኣብ ሓደ መደበር መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ምስ ሰበ ስልጣን ኣኽበርቲ ፀጥታ ድሕሪ ምፍጣጡ ንርእሱ ብጥይት ከም ዝቐተለ ፖሊስ ትማል ሶኒ ምሸት ገሊጹ ፖሊስ ክፍለ ግዛኣት ኢሎነስ ከባቢ ጆለት ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝበሎ ወዲ 23 ዓመት ሮሚዮ ናንሲ ብሓለውቲ ፀጥታ ኣሜሪካ ኣብ ቴክሳስ ናታሊ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ምሸት ሰዓ 8 ፈርቃን ኣብኡ ከም ዘሎ ከም ዝተፈልጠ ናብኡ ምስቶም ሓለውቲ ፀጥታ ምስ ተፋጠጠ ርእሱ ተኩሱ ከም ዝቐተለ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ሮሚዮ ናንሲ ኣብ ቺካጎ 8 ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ቀቲሉ ናብ ቴክሳስ ከም ዘቕንዐን ብዝተገብረ ምልውዋጥ ሓበሬታ ከዓ ኣብቲ መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ በቶም ሓለውቲ ፀጥታ ከም ዝተረኽበን ተገሊጹ ኣሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ድሮቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኒው ሃምሽር ዝካየድ ምርጫ መጻረይ ሕፁይ ፕረዚደንትነት ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ዝለዓለ ሪፓብሊካን ኣብ ጎኒ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተሰሊፎም ኣለዉ ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ኣመሓዳሪት ክፍለ ግዛኣት ሳውዝ ካሮላይና ንዝነበራ ኒኪ ሃሊ ብብዙሕ ይመርሕዎን ከም ዘለዉ ዘመላኸተ እዩ ኣብዚ እዋን ንትራምፕ ዝብድሃ እንኮ ናይ መወዳእታት ተወዳዳሪት ኒኪ ሃሊ እየን ኒው ሃምሻየር ከዓ ብፍላይ ጥንካረአን ንምርኣይ ምችእቲ ክፍለ ግዛኣት ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ብዙሓት ዓቃባውያን ሪፓብሊካውያን እቶም ብፕረዚደንት ባይደን ኣብ 2020 ዝተሳዕሩን ብ91 ነጥቢ ክስታትን ካልእ ተወሳኺ 4 ክስታትን ዝተኸሱ ትራምፕ ካልኣይ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም ንዝብል ምላሽ ክርእዩ ይደልዩ ኒኪ ሃሊ ግን ደገፍተን ተስፋ ከይቆርፁ ተማሕፂነን ኣለዋ ዜና በዚ ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብበትረ ስልጣን ኣብ ዝተዳለወ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ሎም ዘበን ግጥማ ፅቡቅ ኣፍሪቃ ቅድቢ ኣተኣናጋሪት ሃገር ኣይቨሪኮስ ብኢኳቶርያል ጊኒ 4-0 ምዝባጣ እውን እንተኾነ ስንባደታት ዝተላበሰ ፅቡቅ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ ተራእዩ ነይሩ ቅድሚኡ ዝነበሩ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪካ ከምዚ ናይ ሎም ዘበን ኣደንፃይን ኣሰንባድን ኮይኖም እውን ኣይፈልጡን ቱኒስያ ብኣዝያ ዝደቐመት ናሚብያ ዝተሰዕረትሉ ጋና ብኬፕ ቨርዴ ግብፂ ምስ ሞዛምቢክ ማዕረ ዝተፈላለዩ ግጥማት ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ኮኸብ ተፃወታይ ጋንታ ኣይቨሪኮስ ወይ ከዓ ኮዲቫ ዝነበረ ዲድየር ድሮግባ ድሓር ተፃወታይ ቸልሲ ዝነበረ ማለት እዩ ካብ ማዕዶ ኮይኑ ኣብቲ ስቴድየም ጋንቱ በታ ኣብ ዝርዝር ፊፋ መበል 88 ደረጃ ትርከብ ጋንታ ኬፕ ቨርዴ 4-0 እናተገርፈት ከላ ይርኢ ነበረ ትማልሶኒ ኮትዲቫር ከምዚ ዝበለ ውርደት ኣብ ታሪኻ ኣጋጢምዎ ኣይፈለጥን እሞ ድማ ኣብ ሜድኣ ናብ ቅድሚ 10ታት ኣሸሓት ደገፍታን ጋንታ ኣይቨሪኮስት ዕፃ መሊኣ ኣይፈለጠትን ዘላ ናብ ቀጻላይ ዙር ናይ ምሕላፍ ጸቢብ ዕድል ኣለኻ ጽባሕ ረቡዕ ዝካየዱ 4 ጋንታታት ክትጽበ ግድን ኮይኑ ኣሎ ዝሐሸት ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ተባሂላ ክትሓልፍ ትኽእል እያ ጋንታ ኣይቨሪኮስት ናብ ካልኦት ግጥማት ክንሰግር ከለና ተመሳሳሊ ክስተት ኣብ ልዕሊ ጋንታ ጋና እናወደቐ ዝተዓዘብናሉ ዕለት ነይሩ ትማልሶኒ ጋንታ ጋና ምስ ድኽምቲ ትበሃል ጋንታ ሞዛምቢክ ወሳናይ ግጥም ነይርዋ ስዕራ ክትወፅእ ጥራሕ ትፅቢት ዝተገብረላ ግጥም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ካልእ ስተድየም ግብፅን ማዕረ ማዕሪኡ ኣብ ወሳኒ ግጥም ብሕልፊ ንግብፂ ዝተፀመዳሉ ኩነታት ነበረ ንምሕፃር ዝኣክል ግብፂ ወዲቓ ጋንታ ጋና ተሓልፈሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን ጋንታ ጋና 2-0 ትመርሕ ነይራ ኣቂባቶ ክትቅፅል ግና ኣይከኣለትን ሞዛምቢካውያን ቀዳመይቲ ሸቶ ኣመዝገቡ 2-1 ኣብዛዛም ሰዓት ድማ ተሰላፋይ ጋንታ ጋና ኣብ ክልል ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንኩዕሶ ብኢዱ ስለ ዝተንከፈ ሞዛምቢካውያን ማዕረ ትገብሮም ሸቶ ኣብዚ ሞተ ሰዓት ኣመዝጊቦም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ካልእ ስተድየም ማለት እዩ ጋንታ ግብፂ ዳርጋ ወዲቓ ተባሂሉ ተስፋ ዝተቆረፀሉ ግዜ ነይሩ ክሳብ እዚ ሰከንድ እዚ 2-2 ፀወታ ተዛዚሙ 2ን ሃገራት ተታሒዘን ወዲቐን ኣለዋ ጋናን ሞዛምቢክን ግብፅን ኢኳቶርያል ጊንን እውን ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-2 ተፈላለየን ኬፕ ቨርዴ ብ7 ነጥቢ ቀዳመይቲ ግብፂ ብ3 ነጥቢ እወ ብ3 ነጥቢ ጥራሕ ካልይቲ ኮይነን ናብ ቀጻላይ ዙር ክሓልፋ ከለዋ ጋና ብ2 ነጥቢ ሳልሰይቲ ሞዛምቢክ እውን ብ2 ነጥቢ ረቐብዒቱ ኮይነን ካብቲ ግጥም ተሰናቢተን ኣለዋ ናይጀርያ እውን ናብ ቀጻላይ ዙር ብፀቢብ ብልጫ ምሕላፋ ትማልሶኒ ኣረጋጊፃ ኣላ ፀወታ 1-0 ተዛዚሙ ናይጀርያ ትሓልፍ ጊኒ ቢሳው ተሰናቢታ ኣላ ንዓዳ ትምለስ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ስታድየማት ፈለማ ጋምቢያ ምስታ ዘግድ ምሕላፋ ዘረጋገፀት ካሜሮን ጊኒ ምስታ ምሕላፋ ዘረጋገፀት ሴነጋል ድሓር ድማ ሞሪታንያ ምስ ኣልጀርያ ኣንጎላ ምስ ቡርኪና ፋሶ ክጋጠማ የን ውፅኢት እናተኸታተልና ክንገልፀልኩም ኢና ፅባሕ ረቡዕ 4 ግጥማት ምስ ተኻየደ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪካ ግጥማት መጻረይ ክዛዘም እዩ ድሕሪኡ ቀዳመ ሰናበቲ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ክጅመር እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ሕዚ ኣብዚ ተዛዘመ ፀዋታ ሃገራዊ ጋንታ ካሜሮን ምስ ጋምቢያ ዝተፃዋታ ኮይነን ካሜሮን 3 ጋምቢያ 2 ብዝኾነ ውፅኢት ፀዋትን ዛዚመን ኣለዋ ማእኸላይ ዳኛ ናይ ፀዋታ ኢትዮጵያዊ ብኣምላክ ተሰማ እዩ ነይሩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ሴኔጋል ኣንጻር ግኒ ኣብ ዝገበረቶ ፀዋታ 2 ብባዶ ብምስዓር ሴኔጋል ናብቲ ዝቕፅል ሓሊፍ ኣላ ልዕሉ ከም ዝተገለጸ ካብዚ ምድብ እታ ቐዲማ ምሕላፋ ዘረጋገፀት ሴኔጋል ንኩሎም ፀዋታ ብምስዓር ብ9 ነጥቢ ከምኡ ድማ ሎሚ ምፅዋታ ዘፍለጠት ካሜሮን ናብ ዝቕፅል ውድድር ኣውዲቓኻ ምሕላፍ ሰጊና ኣለዋ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ፀገም ፀጥታ ኣብ ስራሕቲ ፅልዋ ከም ዘሕደረሉ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጡ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ኩባንያ ፍረሂወት ታምሩ ናይ ፍርቂ ዓመት ኣፈፃፅማ ስራሕ እንትተቕርባ ከም ዝገለጾ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ዕዳጋ ከምኡ እውን ምቁራፅ ሓይሊ መብራህቲ ዝኣመሰሉ ፀገማት ኣብ ምንቅስቓሳቱ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣሕዲሩለና ኣሎ ኮይኑ ግን እቲ ኩባንያ ነቶም ፀገማት ተፃዊሩ ኣብ ፍርቂ ዓመት 11 ቢልዮን ብር ከም ዝኸሰበ ተዛሪበን ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ
ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬው ታምሩ ሎሚ ናይ 2016 በጀት ዓመት ናይ ፍርቂ ዓመት ጸብጻባ ፈጻጽማ ስራሕ እንተቕርባ ከም ዝገለጾ እቲ ኩባንያ ኣብ 10 ክልላት ኢትዮጵያ ብዘሳለጦ ናይ ኔትወርክ መስፋሕፍሒ ስራሕ ን229,000 ሓደሽቲ ዓማዊል ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ቴሌኮም ክኾኑ ገይሩ ኣሎ። ኣብ ምዕባይ ኔትወርክ ብዝተሳለጡ ስራሕቲ ድማ ን1.9 ሚልዮን ሓደሽቲ ዓማዊል ተጠቀምቲ ዝገብር ዓቕሚ ተፈጢሩ ኣሎ ኢለን። ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ካብ መንጎ ዝተሳለጡ ስራሕቲ እቲ ሓደ ነቲ ኣብ ትግራይ ብኩናት ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ቴሌኮም ምፅጋን ከም ዝኾነ ሓቢረን።
ትግራይ አካባቢ እንደምታቁት በርካታ መሰረተ ልማቶቻችን ላይ ጉዳት የደረሰበት ነው የነበረው እንደምታቁት
ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ቴሌኮም ዓብዪ ዕንወት እዩ ኣጋጢሙ። ስለዝኾነ እውን ሰፊሕ ናይ ፅገና ስራሕቲ ኢና ነሳልጥ ዘለና። እቲ ስራሕ ግን ገና ኣይተዛዘመን። እቲ ስራሕ ዝሓቶ ኢንቨስትመንት ዋላ እኳ ዝዓበየ እንትኾነ ግን ክንሰርሖ ኢና። ክሳብ ሕጂ እውን ብዙሓት ስራሕቲ ኣሳሊጥና ኣለና። ኣብቲ ናይ ፅገና ስራሕትና ብዘይካቲ ዝሓቶ ኢንቨስትመንት ዝተፈላለዩ ፀገማት እውን ኣለዉ እዮም። በቲ ዘሳልጥናዮ ናይ ፅገና ስራሕ ኣብቲ ክልል ናይ ራብዓይ ትውልዲ ወይ ድማ 4G ኣገልግሎት እውን ኣጀሚርና ኣለና። ዋላ እኳ ዝተወሰነ ናይ ፅሬት ፀገም እንተሃለዎ ብዙሓት ሰባት ግን በዚ ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም። እቲ ፅገና ትሕተ ቅርፂ ሕጂ እውን ክቕፅል እዩ።
እቲ ኩባንያ ብዘሳለጦም ስራሕቲ በዝሒ ዓማዊል ኢትዮ ቴሌኮም 74.6 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ዝሓበራ እተን ዋና ፈፃሚት ስራሕ እዚ ድማ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ብ6.7 ሚታዊ ከም ዝዛይድ ተዛሪበን። እንተኾነ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ምንቅስቃሳቱ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘሰዓበ ገሊፀን።
ከፀጥታ ጋር በተገናኘ
ምስ ኩነታት ፀጥታ ተኣሳሲሩ ኣብ ስራሕትና ፅዑን ተፈጢሩ እዩ። ከም ድላይና ተዘዋዊርና እንተዘይሰሪሕና ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ እንተዘይፀጊና ኣብ ኣገልግሎትና ፀገም ይፈጥር ትልምና እውን ሙሉእ ብምሉእ ከነዕውት ኣይንኽእልን። ነቲ ብፀገም ፀጥታ ዝፍጠር ሃጓፍ ንምክሕሓስ ግን ዝተፈላለዩ ሜላታት ንጥቀም ኢና። በዚ ድማ ኢና ስራሕና ዝሐሸ ክኸውን ዝገበርና።
ኣብ ልዕሊ ማሕውራት ኔትወርክ ዝበፅሑ ሓደጋታት ስርቅን ምቁርራፅ መስመራት ቴሌኮምን ከምኡ እውን ዘይምርግጋዕ ዕዳጋን ምቁራፅ ሓይሊ መብራህትን እውን እቶም ንምንቅስቃስ ኢትዮ ቴሌኮም ዝፈተኑ ፀገማት ከም ዝነበሩ እተን ሓላፊ ተብሪሄን። እንተኾነ ኣፈፃፅማ እቲ ኩባንያ ዕውት እዩ ነይሩ ይብላ። ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ናይ ፍርቂ ዓመት ስርሑ ናይ 11 ቢልዮን ብር መክሰብ ከም ዝረኸበን እዚ ድማ ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ብ14 ሚታዊ ከም ዝዛይድን ዝገለፃ እተን ዋና ፈፃሚት ስራሕ እዚ ውፅኢት ቴሌብር ብዝበሃል ኣገልግሎት ፋይናንስ ከም ዝተሓገዘ ገሊፀን። ዓማዊል ቴሌብር እውን 41 ሚልዮን ምብፅሖም ሓቢረን። ኢትዮ ቴሌኮም ሳፋሪኮም ምስ ዝበሃል ናይ ወፃኢ ኩባንያ እናተወዳደረ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ንሳፋሪኮም ስዒቦም ናብ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ከኣትዉ ይዳለው ዝነበሩ ካልኦት ኩባንያታት ወፃኢ ግን ብሰንኪ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ፀጥታን ብለውጢ ሕግታትን ንድሕሪት እናንስሓቡ ከም ዝርከቡ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሮ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ከም ጸብጻብ ትካል ጥዕና ዓለም ከባቢ 200 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዓለም ብሕማም ዓሶ ክትሓዙ ከለዉ 600 ሽሕ ድማ በቲ ሕማም ይሞቱ። ካብዚኦም እቶም 94 ሚታዊ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይኖም እቶም ዝበዝሑ ድማ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት እዮም። ነዚ ቀታሊ ሕማም ንምክልኻል እምበኣር እዩ ኣብ ካሜሮን ትማል ወፍሪ ክታበት ኣንጻር ዓሶ ጀሚሩ ዘሎ። ሳራ ፍሳየ ዝርዝሩ ሒዛቶላ።
ተመራመርቲ ውፅኢታዊ ክታበት ንምርካብ ንዓመታት ክፍትኑ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ሓበሬታ ትካል ጥዕና ዓለምን ጋቪን ማለት እውን ዓለምለኻዊ መሕዝነት ጥዕና ብሓባር ኣብዚ እዋን ክልተ ክታበታት ኣዳልዮም ኣለው። እቲ ሓደ ኣርቲኤስኤስ ዝተባህለ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ስራሕ ክውዕል ተዳልዩ ይርከብ። እዚ መደብ ንምጅማር ፈለማ በታ ቅረባት ኣብ 2023 ወርሒ ሕዳር ዝበፅሓ ካሜሮን ክጅምር እዩ። ከም ሓበሬታ ዓለምለኻዊ መሕዝነት ጥዕና ጋቪ ኣብ 2021 ኣብ ካሜሩን ልዕሊ 3 ሚልዮን ሕሙማት ዓሶ ምንባሮም ይገልጽ። እዚ ኣርቲኤስ ዝተባህለ ክታበት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ንፈተነ ዝውዓለ ኮይኑ ሎሚ ንፈለማ እዋን እዩ እንኮላይ ከም ፖሊ ዝበሉ ናይ ህፃውንቲ ሕማማት ንኽፍውስ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ። ዋና ስራሕ መካየዲት ጋቪየ ኣውሬላ ኑግየ ቀረባት ንምዝርጋሕ ዘሎ ውጥን ክገልጻ ከለዋ ድሮም ምስ ዩኒሴፍ ኮይና ብእንሰርሖ ስራሕ ኣቢሉ እቲ ክታበት ዝበፅሐን ሃገራት ኣለዋ። كابن بوركينا فاسو سيراليون بينين يركبن بمخانو اتقدم مدلاوي قصل كمزلون عصر تخلت هاجرات اب عام تخلت شحن 24/25 عصر تشمنت مليون كتابه ار تي اس اس كرخباين ابزوان دما تكالت عنا عالم قدما بقعتو كابز صدقو ار 21 تربحت كخونا زخله هاجرات اما فلاين ركب زاقيد اتعصرت مليون كتابة استسمع معن شوعات هاجرات هاللو عيلن ديريكتر كتابة تكالت عنا علم كاتي أبرين بوغنن ات خطابة هيوت بقاش حس غصارو نايمدحان عقمزل لو ايبلا
of the malaria vaccine through strong and established
نسن ابزنعن دلدلن مدب زعبي ناي عصو خطابة ببعمتو هيوت عصرتات اشحات كدحنيو تصوي سكبر ازي ابا كلينيكاو مردات ازتو مركز حبريتا خمزر ايو نت خطابة دحر موسادوم حدا عمد تر ايوتات اتحمام بفرق قنيسو خمستر ايو زر اي كم اون بركوز ايتاون نت اتخطابت بقولك عناو السخا خيدو ابا وقتو مزوها بدما بسبعن حموشتن ميتاوي حمام عصو مكل خالكم زكالين ززاربا نسن وسخن اتخطابت زاقيدن لعلى 3 مليون هزانا استوها بخوينو قمقام هزباوت عنا امت قام كتابة عصو لعلز عنتو مفتارو يزرعي كابتو من حمام عصو حاويسو باستفلالي حمام عصو موتو زنبرو هزانات كتابة عصو نخوصدو علمي امزف قدلهم هزانات دحرة تخطابت موسادم موت هزانات بعصر تسلستا ميتا وقني سوئيو ازدما حمام عصو ام موت هزانات زلو عزو زابركتو زرعي ايويلن انتو خونجن بسانكلوجيستيكاو زقامات كلتيوم غافين تكالت عنا علمن ابتو من مبزحهم زخبادو خبابتات زركابو هزانات زيادة تقالعت خمس خوني قلتو اتخال اي كتابة عصو عرتي عسران حدن بتكالت عنا علم زيادة اخوينو زاقيدجن ببزحي ام مفراين معشاقن يركب ولاقوا حمام عصو نانكي خدمبر ابزقوان كابتو قد ملابدا كوفيد عصر تتشعات تزنبر اللقوان ابزل على برك خمز ركبين اما خاري تكالت عنا علم افريكا دروتي آتشو زغلزا كلتي امتكالات عنا نتز تحلال خطق قعتاني حمامنا مقلاي بزي مكلخال كتابتنا بحتو فتح كهوان كم زي خيلي قلزو ازا مالت مربابات زان زرع عرات تانتو زراب حالو جغ آجغ مزراين منساقن كرساعي بلن كبلو يتنقعو ابو انقص على لوطي كبابينا نمفلات ابزت اقملو النريو مسكون النت مقطام ابز ابيلو چبوت حبريتان دلي كابتن مولو زانتا قال خفال طرح مسن نسمع امنت نسئن ابو انقلولاو حلمتاتنا ان تصفاتاتنا زحشت اباح ابن منا يلو أبنات أبرز نمركز دمز أمريكا ببينهم زانتاتاتن فتس أمتاتن هزبز الزاربون نمفلاتو زات أقمون يقرب ببينهم كرنعات عالمان راخبنا بحقن جبوت حبريتان نتأساس روم أب دمز أمريكا ملو مسلينا نهب
እዚ ካብ ዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ካልኦትን ምኽንያታት ኣብ መንበሪ ገዛውቶም ኮይኖም ክሰርሑ ይገብራ ዝነበራ 80 ሚእታዊ ኩባንያታት ኣሜሪካ كل تشعن عسران أربعتنا قواطرة فرنجي سرعتنياتاتن نبي صحفت تمالي سونك سرعو ناي مقبار تلمي كمزلون حاد مصنعتي علاو قير الله دورا مقوارا سرحتو دحرزة حاس أرناي مستقا قيرو مزيكا كأرباركم يه بمسارت حدوش زوات الصبصاب سمانيا مئتاوي كبانياتات سرحتنياتاتن كاب أبيات الصحفات كسرحو بمقبار ككتا تلايين كاب عصرت كبانياتات اتان تشعات دما سرحتنياتات أبيت صحفات مخسرحو ما التبابعي كهبو أميين مبزحتين مصنعتي زتخايد اللن كبانياتات نسرحتنياتات نمكو زصار سسان كلتن مئتاوي نايسرح مفلي من النت كاردي وي باج كتك أمامة دبالوين ካልኦት ድማ 50 ሚታዊ ብኢዶም ወይ ኣብ ወረቐት ብምፍራም ንሰራሕተኛታት ክቆፃፀሩ እዮም። 50 ሚታዊ ብዋይፋይ ብናይ መሳርሒታት ወንበር ሰንሰር 43 ሚታዊ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ናይ ሰራሕተኛ ጠረጴዛ ብዝቕመጥ ሰንሰር 38 ሚታዊ ንምክትታል መደብ ኣለወን። በተን ኩባንያታት ብክንዲ ዝዝኣክል ደረጃ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ እንተ ደኣ ፈሊጦም ብሉፃት ሰራሕተኛታተን ምስኣን ክጅምራ ይመስለኒ። ዓብዪ ሓውካ ዝቆፃፀረካ መሲሉ ይስምዓካ። ብዝደቐቐ ደረጃ ምቁፅፃር እዩ። ሰባት ድማ ነዚ ኣይፈትውዎን ትብል ኣብ ረዙሜ ቢውለር ዳት ካም ኣሰልጣነት ኣፀሓሕፋ ፅማቅ ዓቕምን ረዙሜ ሞያን ጁልያ ቱዘኬር። ሰራሕተኛታት ዝሰርሕዎ ብዝወሃቦም ክብሪ እምበር ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሎም ብዘሕልፍዎ ግዜ ክምዘኑ ዝደልዩ ኣይመስለልን ትብል ብምውሳኽ ረዚሞ ቢውልደር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘካየዶ መፅናዕቲ ዝተሳተፋ እንተወሓደ 11 ሰራሕተኛታት ናይ ዘለዎን ኩባንያታት ዝለዓሉ ማናጀራት እዮም። ብመሰረት ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ሓለፍቲ ኩባንያታት ሰራሕተኛታቶም ናብ ኣብያት ፅሕፈት ተመሊሶም ክሰርሑ ዝደልይዎም ዘለዉ ቅንዲ ምኽንያት ኣፍራይነት እዩ። ሰራሕተኛታት ናብ ቤት ፅሕፈቶም ንክምለሱ ናይ ኣጋምሸት መስተ ወይ ድማ ሃፒ ኣወርስ፣ ምግቢ፣ መምሕያሽ መስርሕ ቦታን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ መተባብዕታት ክህብዎም እዮም። ገሊኦም ድማ ከም ናይ ወሰኽ ክፍሊትን ናይ ቆልዑ መፅንሕን ዝኣመሰሉ ጥቕምታት ይህብዎም። ምቕራብ ምግቢ ጽቡቕ መበገስ እኳ እንተኾነ ሰራሕተኛታት ግን ንኣገልግሎት መጓዓዝያ፣ መጽድሒ ቈልዑ፣ ክንክን እንስሳትን ንኽዳንን እዮም ዋጋ ክህብዎ ትብል ቱዘኬር። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዝተኻየደለን ኩባንያታት 63 ሚእታዊ ናብ ቤት ጽሕፈት ምእታው ናይ ስራሕ ባህሊ የመሓይሽ ኢሎም ይኣምኑ። እቶም 29 ሚእታዊ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምስራሕ ካብ ዓቕን ላዕሊ ምድካም ይቕንስ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ኣስራሕቲ ሓደ ተራ ሰራሕተኛ ኣብ ኩባንዮኦም እንታይ ከም ዝደሊ ዝርድኡ ኣይመስለልን ትብል ቱዘኬር። ካብ ሰለስተ ኩባንያታት እቲ ሓንቲ ንቶም ዘይእዘዝዎም ሰራሕተኛታት ክተባርሮም እያ። ልዕሊ ፍርቂ ወይ 53 ሚእታዊ ናይ ሰራሕተኛታት መሃያ ክቕንሱ እዮም። ክኢላ ስነ ቁጠባ ሰልቹክ ኤረን ዝሕታለ ቁጠባ ክኽሰት ንዝብል ስግኣት ኩባንያታት ንሰራሕተኛታትን ኣብ ክንዲ ክቕንሳ ብባዕሎም ስራሕ ከቋርፁ ከገድዶም ስለ ዝኽእል ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክርእዮ እየን ይብል። ንሰራሕተኛታት ናብ ቤት ጽሕፈቶም ክምለሱ ምሕታት ሓደ ኣገባብ መዐወቲ ምንካይ ሰራሕተኛ እዩ። ምናልባት ዕላማ ናይቲ ኩባንያ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ዘ ኮንፈረንስ ቦርድ ኣብ ዝተብሃለ ትካል ላዕለዋይ ክኢላ ስነ ቁጠባ ኤረን። ምናልባሽ ከምዚ እዮም ዝደልዩ፣ ብከምኡ ክቕንሳ እየን ዝደልያ፣ ምክንያቱ ኣብ 224 ቅልውላው ቁጠባ ክጋጥሚ ዝብል ስግኣት ኣለወን ይብል ብምስዓብ። ነቲ ሰራሕተኛታት ናብ ቤት ፅሕፈተን ክምለሱሎዎም ዝብል ሓንጎፋኢሉ ክቕበሎ ዝኽእል ሓደ ጉጅለ ሰራሕተኛታት መናእሰይ እዩ። ኣብ መናእሰይ ሰባት ፍሉይ መፅናዕቲ ዘካይድ ጀነሬሽን ላብ ዝተባሃለ ኩባንያ ብልሒ ሓበሬታ 5 ካብ 6 ሰራሕተኛታት ጀንዚ ክሳብ 27 ዓመት ዝዕድሚኦም ማለት እዩ እንተኡ ሓደ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ከሕልፍዎ ይደልዩ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ናብ ቤት ፅሕፈት ምምላስ ንዝብል ብዙሕ ተቃውሞ ዘየጋጥሞ ካብ ዝወለዶ እዩ ኢሉ ማርቲን ሚራምዛኒ ሓላፊ ጀነሬሽን ላብ፣ ምስ መርኣያታትን መሳርሕትኻን ንምርኻብ እውን ብዙሕ ዕድል ዝህብ እዩ ይብል። ሰባት ናብ ቤት ፅሕፈት ክምለሱ ንምግባር ከምኡ እዮም ዝጅምሩ ዘለዉ ትብል ቱዘኬር። ካብኡ ተላዒሎም ናብ 2 መዓልቲ ጸኒሖም 3 መዓልቲ እናበሉ እዮም ካብኡ ዝጅምሩ። ኣብ 224 ኣብ 225 ነዚ እስትራቴጂ እዚ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ትብል ኣሰልጣኒት ኣፀሓሕፋ ጽማቕ ዓቕምን ሞያን ጁልያ ቱዘኬር። እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮ ሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካምን ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹ ትከታተሉ ዘለኹም። በዚ ምበኣርና ኢሎም መደብና ወዲእና ኣለና። መደባትና ከዋደና ፀንሐ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሑ ገብረ ገብረ መድህኔ ፅባሕ ረቡዕ ብስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝና ንረኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ ድሓንኩኑ።